Captain, how soon can you land?
I can't tell.
You can tell me I'm a doctor.
No, I mean, I'm just not sure.
Well, can't you take a guess?
Well, not for another 2 hours.
You can't take a guess for another 2 hours?
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i katastrofedramaet Airport fra 1970.
We got trouble, Mel. I just talked to the lawyer for those Meadowood people, and he says unless we stop planes from taking off over their houses by midnight, he's starting a damage suit. First thing in the morning for $10 million.
That's a nice round figure. But he hasn't got a prayer.
He might not win, but he can sue. And any legal action will only make our public relations worse than they already are. And that's something the other commissioners and I don't want to risk.
What do you propose to do about it?
Well, there's only one answer. Shut down runway 22 and cut out the noise over Meadowood.
With 29er out, that means closing down the airport completely.
Only until morning. After all, you've promised them dozens of times you wouldn't disturb their sleep.
I promised them we wouldn't take off over their houses unless there was an emergency. And I promised them something else. In the foreseeable future, the noise problem would not get any better.
Well, if you don't want to spend a couple of months in court, you better start conning them a little.
You think lying to them is the answer, huh?
1970'erne gav os jo nogle af de mest klassiske katastrofefilm. Jeg kan nævne i flæng sådan nogle som The Towering Inferno fra 1974, eller Earthquake fra 1974, eller The Poseidon Adventure fra 1972. Der var også masser af knap så store klassikere, som for eksempel Roller Coaster fra 1977, eller The Swarm, bierne angriber filmen der fra 1978. Og vi har også haft et par 70'er katastrofefilm i kassen her. Nok heller ikke dem, der bliver betragtet som de allerstørste klassikere, men det er sådan noget som The Cassandra Crossing for eksempel, hvor det er et, ja, hvor det er tog, der er, og pest ombord på toget og sådan noget, og meget forfærdeligt. Og City on Fire fra 1979, hvor der, ja, var en hel by, der gik op i flammer nærmest. Men Airport-filmene, de har jo så alligevel en speciel plads blandt 70'er katastrofefilmene, fordi der blev jo lavet hele 4 styks i den her franchise. Det er der ikke rigtig nogen af de andre katastrofefilm, der kan prale med, at de fik adskillige sequels, eller at der er flere film i franchise, når man så må sige. Og en anden grund til, at Airport-filmen har deres speciel plads her i katastrofefilmen, det er jo, at Airport fik rent faktisk sin helt egen parodifilm, Airplane.
Flight 209er, you are cleared for takeoff.
Roger.
Huh? LA departure frequency 123.9er.
Roger.
Huh? Request vector, over.
What?
Flight 209er, clear for vector 324.
We have clearance, Clarence.
Roger, roger. What's our vector, Victor?
Så, med alt det i mente, så synes jeg, det er på høje tid, at vi tager fat i den her ikoniske serie af film, Airport-filmene. Eller retter, lad os lige tage det stille og roligt. Lad os lige starte med den første Airport-film, og så se, hvordan det går derfra. Fordi den her franchise-gennemgang kunne godt styre det i grus, nærmest før den var lettet, hvis den her film viser sig at være alt for forfærdelig. Well, lad os se, hvordan det står til. Først tager vi lige fat i historien her i Airport. Dramaet udspiller sig i forbindelse med lufthavnen, der hedder Lincoln International Airport i Chicago. Og en hvilken som helst lufthavn er naturligvis fuld af masser af drama og problemer, der skal løses, men i løbet af de næste 12 timer, som den her film udspiller sig i løbet af, så står Lincoln Lufthavn nu altså alligevel over for mere drama end en gennemsnitlig lufthavn. For det første så er det vinter. Og det skaber en masse problemer, fordi det vælter simpelthen ned med sne. Og det er jo et mareridt for enhver lufthavn, og ganske rigtigt her i starten af den her film, der er et fly, der kører fast i sneen på vej væk fra landingsbanen. Men det når ikke at komme helt væk fra landingsbanen, så pludselig kan den landingsbane ikke bruges mere, før flyet er gravet ud af snedriverne. Så det skaber ekstra pres på det hele. Og for det ikke skal være løgn, så vil bestyrelsen, der står bag den her lufthavn, eller der står bag firmaet, der ejer den her lufthavn, de vil simpelthen lukke lufthavnen lige i den her periode, fordi de vil forsøge at undgå at blive sagsøgt af naboerne til lufthavnen, der brokker sig over larm. Men general manageren, som står for den her lufthavn, Mal Bakersfield, han har altså tænkt sig at gøre alt for at få de her fly i luften og passageren afsted. Han vil gøre lige meget hvad der skal til, om det så vil koste ham jobbet, så har han tænkt sig at løse den her opgave. Og det kommer rent faktisk til at koste ham en del at få styr på den her situation, fordi på et rent personligt plan, så er den her travle dag, hvor ham her manageren Bakersfield, han altså bliver tvunget til at deal med alle de her forskellige situationer i lufthavnen, lige på den her dag, så er det altså dråben, der får bæret til at flyde over for hans kone, der brokker sig over, at han aldrig er hjemme, så pludselig vil hun skilles. Og imens det sker, så skaber Mads svigerbror problemer. Han er både pilot og et røvhul, og han skal afsted med et fly til Rom på den her travle dag, og ideen er, at han skal nyde en affære med en ung stewardesse, der ikke er hans kone, og alt andet i den her verden har altså anden prioritet for ham, så han skal bare afsted til Rom med den her lille hottie og skaber problemer i den forbindelse. Derudover så er der alt i den her lufthavn, der skaber ballade som blinde passagerer ombord på flyene, der er hengemte peanuts, der skaber ballade, og for at det ikke skal være løgn, så er der også en desperat mand, der har besluttet at springe sig selv i luften på en af de her fly. Så det bliver en lang, hård aften, nat og morgen for folkene her i lufthavnen. Lad os tage et kig bag kameraet og på rollelisten, den omfattende rolleliste, inden vi går videre her i filmen. Officielt så er filmen her instrueret af George Seaton, som også lavede 1947 udgaven af Miracle on 34th Street. Derudover så kan man for eksempel på IMDb se, at Henry Hathaway er ukrediteret instruktør på den her film. Og grunden til det var åbenbart, at George Seaton, han simpelthen var syg de to første uger, da optagelsen af den her film gik i gang. Så Henry Hathaway, han måtte ind og dække i den der periode, og da de to uger var gået, så kom den rigtige instruktør så ind og lavede filmen færdig. Så det forklarer de to instruktører, der står på IMDb. Og bare lige for en god undskyld, Henry Hathaway er en gut, vi kender rigtig godt her i kassen, fordi ham har vi snakket om adskillige gange. Han instruerede 1936 filmen Go West, Young Man, som jo var en Mae West-film. Han instruerede Kiss of Death, og Seven Thieves, som vi har snakket om her i kassen, og så har han jo altså også lavet sådan noget som Nevada Smith og True Grit, den oprindelige True Grit fra 69. Så det var det var instruktøren og den lidt ekstra instruktør, der også står bag den her film, så er de på plads. Alright, den omfattende rolleliste, lad os tage den. I hovedrollen som Mel Bakersfield, den her general manager i lufthavnen, der har vi Burt Lancaster, som vi vidste. Jo, vi har haft det i kassen før, fordi han var også med i The Cassandra Crossing. Og derudover så har han jo lavet alle mulige klassikere. Hvis ikke man har set andet, så har man måske i hvert fald set Field of Dreams med ham, hans sidste sådan rigtig store film, Burt Lancaster. Han var også med i The Osterman Weekend i 1983, The Train for eksempel i 64, Seven Days in May i 64. Burt Lancaster har lavet en lang række super fede film, som det er værd at dykke ned i. Derudover så har vi altså den her svigerbror, som er lidt et svin. Vernon hedder han, og han er også en captain, og han er captain nummer 2 ombord på et af de her fly. Han skal ligesom med for at holde øje med den første captain, som sådan en del af piloternes træning og vedligeholdelse og sådan noget. Og den her karakter bliver spillet af Dean Martin. Og jeg må indrømme, jeg har ikke rigtig noget forhold til Dean Martin, ud over de to Cannonball Run-film fra 1981 og 1984 henholdsvis. Det er sådan mit forhold til Dean Martin. Og selvom han spiller lidt anden type rolle i den her film, så er der stadig en snært af den der halvsnallerede trusetyv der, som han spiller i Cannonball Run-filmene. Det er der altså også en snært af her. Det er Dean Martin. Derudover møder vi den anden pilot, som altså er kaptajn på det her fly, som Dean Martin han kommer på. Anson Harris hedder karakteren og bliver spillet af Barry Nelson, som man måske vil huske som hotelmanageren eller hvad det er i The Shining. Og han har jo lavet tonsvis af andre roller og går helt tilbage til A Guy Named Joe fra 1943, hvor, som Spielberg jo lavede remake af i Always. Og de her to piloter, som altså begge to captains, er på det samme fly, og det er det fly, der kommer til at spille en vigtig rolle senere i filmen. Derudover møder vi Tanya Livingston, som er, hvad det er, de kalder det passenger relations, altså sådan et PR-manager-agtig type, som viser sig, er, altså hun opfører sig lidt som sekretær, men hun er jo bare en PR-person. Og det viser sig, at hun har en affære med general manageren, som Burt Lancaster spiller. Og den her karakter, Tanya, bliver spillet af Gene Seberg, som har været med i sådan noget som Lilith med Warren Beatty og Paint Your Wagon fra 1969, og som jo er en kontroversiel karakter i øvrigt, men det er en helt anden sag. Og derudover så har vi altså den her stewardesse, som Dean Martin har en affære med. Gwen hedder hun, bliver spillet af Jacqueline Bisset, som de fleste måske nok husker fra The Deep, eller i hvert fald husker de hendes meget gennemsigtige t-shirt. Og, men altså, ellers dukker hun jo også op i sådan noget som 1968-film Bullet. Alright, det er altså de to par af hovedkarakterer der. Derudover så møder vi Joe Petroni, som er sådan en maintenance man, som skal sørge for at få det her strandede fly i luften. Han bliver spillet af George Kennedy, og det er jo meget sjovt, fordi George Kennedy, han laver en lang række hardcore roller i forbindelse med i 60'erne og 70'erne. Han er med i Cool Hand Luke og Thunderbolt and Lightfoot. Han er også med i Earthquake. Men må ikke de fleste rent faktisk huske ham som kaptajnen i The Naked Gun, altså høj pistolføring fra den 88 og sequels, hvis også nok. Han er en super sjov gut, og spiller sådan lidt, altså ikke super alvorlig her, men mere alvorlig end i Naked Gun. Og der er jo muligvis en chance for, at vi støder på ham igen i Airport-serien, men lad os vende tilbage til det, når vi kommer til det. Derudover så møder vi den her blinde passager, som jeg nævnte, at der var blind passager, der skabte problemer i lufthavnen. Det er specifikt en ældre dame, som simpelthen snyder sig ombord på de her fly uden billet. Og hun bliver spillet af Helen Hayes, der jo altså er en gammel Hollywood-skuespiller, som vandt en Oscar i 1931 for filmen The Sins of Madeleine Claudette. Og hun vender altså tilbage i det i en sen alder her og spiller sådan en lille gavtyv af en ældre dame i den her film. Det er meget charmerende. Derudover møder vi altså også den her bombemand, Guerrero, som bliver spillet af Van Heflin, som har været med i alt fra Three Musketeers til 310 to Yuma fra 1957. Og han er sådan den her plade gut, der har finansielle problemer, og derfor overvejer det her med at lave sådan en selvmordsbombe. Og så møder vi hans kone, Ennis, der bliver spillet af Maureen Stapleton, som hendes ansigt vil muligvis være bekendt. Hvis man lige lægger nogle år til det ansigt, 15 år sådan cirka, så vil man muligvis kunne huske, at det er hende, der er en af de gamle damer i Cocoon fra 1985. Right. Derudover så møder vi altså et hav af andre karakterer. Lad mig ikke gå i flere detaljer med dem, men det er altså en omfattende sådan ensemble rolleliste, vi skal kaste os ud i den her film. Og der er sikkert andre kendte ansigter, man vil bemærke undervejs i filmen, men det her, det var altså de vigtigste. Alright, lad os kaste os over selve filmen Airport.
You chickened out, aren't they? I told you I wanted all the power you got.
Full throttle this plane, they'd be standing on its nose.
You might fly these things, but I take them apart and put them back together again. If you had any guts, we'd be on the runway by now.
You felt it vibrating? Another 10 seconds, we'd have had structural damage.
Who do you think you're talking to? Some kid that fixes bicycles? I know every inch of the 707. Take the wings off this and you could use it as a tank. This plane is built to withstand anything, except a bad pilot.
All right, hold it. This kind of talk will get us nowhere.
You might tell your mechanic that I've got over 3 million miles in the air.
And 2.5 feet in the ground.
Now, let's stop wasting time. What do we do now?
Jeg må blankt indrømme, at jeg havde ikke de store forhåbninger til det her gensyn med Airport, fordi jeg huskede det her som en ret middelmådig og småkedelig katastrofefilm. Men en ting begyndte ret hurtigt at gå op for mig, da jeg fik startet den her film, og det var, Jeg tror sgu ikke, jeg har set den før. Jeg har bestemt set flykatastrofefilm fra 70'erne, og jeg er overbevist om, at det her det var en af dem. Men det kan jeg så konstatere, at nej, det var det ikke. Den her film har jeg simpelthen ikke set før. Så det var ikke et gensyn alligevel. I stedet for den her tunge og forældede, uinspirerede, støvede 70'er film, som jeg frygtede, jeg skulle se, så viser det sig hurtigt, at Airport har en masse at byde på. For det første, altså jeg mener, filmen starter med, at der er snestorm, og vi ved jo alle sammen godt, hvor meget jeg elsker sne og is og kulde og i film, og det er fantastisk, så det er godt, at det er et stærkt element i den her film. Derudover er der en god energi i starten af filmen, hvor vi bliver præsenteret for den her intense hverdag, som der er i en lufthavn. Vi er med i kontrolrummet, og vi ser, hvordan det fungerer. Vi er i cockpittet på de her fly, der skal lande, og vi følger det her drama på jorden behind the scenes i lufthavnen, hvor folk arbejder hårdt for at få det hele til at hænge sammen. Og det virker ligesom det skal, det her indledende sekvenser, hvor vi bliver præsenteret for den her lufthavn. Det fungerer skide godt. Når vi så kommer lidt længere ind i historien og får fat i noget fly-action, så virker det også ret godt. Altså jeg er jo altid interesseret i den her type film. Hvordan ser effekterne ud? Hvordan slipper film afsted med effekterne? Og det her, det er jo altså en 1970'er film, så vi er et godt stykke før den sådan store visuelle effekt-revolution, som Star Wars startede. Vi er i 70'erne og med hvad dertil hører. Så når det gælder de eksterne skud af flyene, sådan, der flyver afsted om natten der, så får vi ganske få af dem. Det er som om, det holder de så meget tilbage med. Men det går. De er okay pæne. Der, hvor det virkelig er cool, det er, når vi ser nogle af de her fly på jorden, blandt andet de her fly, der hænger fast i snedriverne og sådan noget. Der er nogle virkelig effektive modelskud af de her fly. Og nogle gange var jeg også i tvivl om, hvor meget matte paintings og modeller, der egentlig var i filmen, og hvor meget der var skudt for real. Også fordi det hele er overlagt med det her sne-haløjser, som gør det lidt sværere at se, hvad for nogle teknikker, de egentlig har brugt til at lave de her ting med. Og det må jeg sgu indrømme, det er de sluppet ret godt afsted med. Effekterne er meget vellykket i den her film. Og generelt så er det bare en lækker og stilfuld film. Altså, det er sådan en rigtig kvalitets 70'er film der. Den ser dyr ud, den ser flot ud. Man fornemmer, at der ikke rigtig er sparet på noget undervejs. Og blandt andet også på grund af rollelisten, der er alle de her store stjerner med og sådan noget. Og det er bare fedt at se på. Og så bruger filmen også nogle af de her dybt charmerende, klassiske, sådan ærke 70'er ting, som for eksempel split screen, som også er en sjov stil at køre i en film. Den er ikke lige så vild som for eksempel Andromeda Strain og sådan nogle film, som vi har snakket om tidligere, men der er sådan noget split screen og billeder ind i billeder. Og filmen her bruger det blandt andet til at vise karakterer, der kommunikerer med hinanden fra forskellige locations, om det så er kontroltårnet til et fly, eller om det er konen, der ringer til manden på jobbet og hører, hvornår han kommer hjem og sådan noget. Så bruger filmen simpelthen split screen. Og det er en super sjov sådan lidt gammeldags ting at bruge, men det virker meget godt. Der er specielt et fedt øjeblik med det her forbindelse med det her split screen, hvor Dean Martin, som jo altså er 53 år på det her tidspunkt, han ringer til den unge stewardesse, spillet af Jacqueline Bisset, som er 26 år, når den her film har premiere, og han fanger, det er basically booty call, og han fanger hende lige i badeværelset, og hun er kun lige dækket af det her håndklæde. Så hun er altså i den ene del af skærmen, og han er den anden del af skærmen. Men så ligesom om, så når han står der, og hun er ved at tabe det her håndklæde, og vise lidt for meget sideboob der, så kigger han over på hende, på tværs af den her split screen, over på hendes del af billedet, og har sådan en lille, ulala, sådan frækt blik i øjnene. Det er fantastisk. Det er det eneste tidspunkt i filmen, hvor den er sådan tæt på at bryde den fjerde væg. Og det er altså kun Dean Martin, der lige kan tillade sig at gøre det i en ellers seriøs film, når han lige skimter lidt sideboob. det er meget sjovt. Men det er også det her split-screen-teknik, det er også bare noget, der føles meget 70'er-agtigt, men på en god måde, synes jeg. En ting, som jeg lige vil hive fat i, det er noget som det er sådan et problem, som nogle af de her katastrofefilm kan løbe ind i. Og jeg tror også, vi har snakket om det i forbindelse med nogle af de andre katastrofefilm, vi har haft i kassen. Ikke bare 70'er katastrofefilm, også andre nyere katastrofefilm. det er det her med, at afhængig af, hvad for en katastrofe man har fat i, så kan det være en relativt kort begivenhed. Og man kan komme ind i en situation i de her katastrofefilm, hvor den første time af filmen er ren etablering af karaktererne, så er der 5 minutters katastrofe, og så er der en times opsamling bagefter, hvor alle stumperne ligesom skal samles op. Og det kan nogle gange være lidt frustrerende at kigge på. Og moderne katastrofefilm er jo kommet ud over det koncept der på forskellige måder. Altså tag sådan som Michael Bay's Armageddon, hvor vi har den her meteor, der på vej mod jorden, og smadrer hele jorden, men så i stedet for bare at vente 2 timer, eller 3 timer, hvor langt nu er, på at det skal ske, så finder man på de her mini-katastrofer, hvor der er nogle små meteorer, der kommer og rammer jorden, inden den store, og så kan man give os noget katastrofefilm-action, inden den store katastrofe kommer i finalen, og så holder man sådan spændingen ved lige undervejs i plottet. Og takket være sådan noget, altså hvordan moderne effekter fungerer, og hvor mange effekter man kan tillade sig at lave i moderne film, og flere tusind effektskud, så er man også i en position i moderne effektfilm og katastrofefilm, hvor man simpelthen kan trække katastrofen meget længere ud, end de kunne, da det var sværere og dyrere at lave effekter i for eksempel 70'erne. Så der er forskellige måder at forsøge at komme ud af det her problem med, at katastrofen i en katastrofefilm er meget lille. Airport gør jo noget helt andet end det her, fordi det er ligesom om, at den slet ikke er en katastrofefilm til at starte med. Det er selvfølgelig også en måde at gøre det på. Det er som om, at helt i starten af filmen, når den starter, så får vi meget dramatisk instruktion med dramatisk musik, og vi ser titlen Airport, der sådan tonser ind i hovedet på os. Og det er en lille smule misvisende, fordi efter den her meget dramatiske titelsekvens der, så dropper Airport faktisk helt ideen om at være katastrofefilm. I stedet så fokuserer den på at være ensembledrama, sådan melodramatisk ensembledrama. Det er sådan a day in the life, en type a day in the life historie, vi følger her, hvor vi følger den her airport og den lufthavn og hvad der sker i den her i forbindelse med alt det drama der er omkring sådan en lufthavn. Det er det vi følger, og der er ikke noget overlevelsesaction eller katastrofehalløjse overhovedet i filmen. Men altså, man skal selvfølgelig også huske på, at den her film hedder Airport, den hedder ikke Airplane, så det er fokus for det her er selve lufthavnen og de folk, der arbejder i den. Men det drama fungerer faktisk rigtig godt. Altså, der er alle de her personlige katastrofer, konflikter, må vi heller kalde dem, så vi ikke bliver forvirret. Der er alle de her personlige konflikter mellem karaktererne, og der er og det fungerer faktisk fint. Man kan relatere til dem, og det er ikke alt for opskruet og sådan noget. Takket være de skuespillere, man har valgt, så fungerer de her ting faktisk meget godt. Der er alle de her praktiske drama omkring den tilsnedede landingsbane og alt det her løjse, og så er der de mere eksotiske ting, som for eksempel den her gamle dame, der sniger sig ombord på fly uden billet og alt det her løjse. Og mens alt det der drama udspiller sig, som er straight up drama, så kører filmen sit eneste reelle katastrofeelement i stilling. Stille og roligt. Og det er ham her, bombemanden. Og til at starte med, så foregår det bombemand-plot, det foregår i et ret roligt tempo. Vi følger bare sådan en sølle mand, der synes at være lød tør for håb, og vi ser, at han pakker sin kuffert og har købt en billet, og så ser vi, der er dynamit i den her kuffert og sådan noget. Det er okay, hvad nu det? Og stille og roligt, så arbejder den her lille tråd i plottet sig gennem filmen, og bliver mere og mere intens og mere alvorlig. Og så pludselig midt i filmen, så er vi nået til det punkt, hvor der er et fly, der letter med denne her bombemand ombord, og naturligvis hans bombe ombord. Og så er det, filmen begynder at opføre sig mere som en katastrofefilm. Men det fungerer faktisk skide godt, fordi det drama, der er i den første time, det føles ikke som om, filmen træder vande. Og det er det, der ofte er situationen i de her katastrofefilm, hvor der bare er etablering første time, og så sker der en lille katastrofe, og så samler vi op på det. Sådan føles Airport ikke. Den opbygger et solidt univers og solide karakterer, som vi faktisk godt kunne have fulgt videre, hvis ikke der havde været lige den her specifikke bombemandkatastrofe, så kunne vi godt have fulgt resten af dagen i lufthavnen bare på jorden, og det havde været fint nok. Men fint nok, den får opbygget det her univers, og den får opbygget de her solide karakterer, og stille og roligt får den kørt den her bombemands plot i stilling, og når det er på plads, så er det simpelthen, at katastrofedelen, eller thrillerdelen, måske mere overtager filmen, og så skal vi først have den her deciderede thriller segment, hvor de får opsnappet af den her bombemand ombord på et fly, men hvilket fly, og hvem er det helt præcis? Det skal opklares, og bombemanden skal opspores og identificeres. Og når man først har fundet ud af det, så er der en masse drama ombord på det her fly, fordi hvordan kan vi stoppe den her mand, uden han springer bomben, og man kan stoppe ham, inden han springer bomben, og alt det er løjse. Og det er super spændende, og det er skide godt fortalt, og det fungerer skide godt, og hele den situation omkring den her bombemand kulminerer så i den her finale, hvor vi skal have en intens nødlanding med det her fly, og det fungerer også skide godt. Det kan godt være, at det er bare sådan en situation, hvor efterfølgende katastrofefilm er blevet sløve og ikke rigtig har opdaget, hvor grundigt arbejde Airport egentlig gør, når den lægger fundamentet for sin historie, og det er derfor andre katastrofefilm ikke fungerer lige så godt på samme måde, når de har den her etablering af situationen i den første time, men under andre steder, det fungerer i hvert fald godt i den her film, det må jeg bare konstatere. Jeg var medrevet, og det fungerede, og så når følgerelementerne kommer, så bliver man virkelig revet med, så bliver det endnu mere spændende. Og den her bombedel af plottet af historien er i øvrigt inspireret af virkelige begivenheder, rent faktisk. Der var simpelthen et fly, der hed Continental Airlines Flight 11. Et rigtigt fly, der styrtede ned i Iowa i 1962. Så det er altså lige 8 år, før den her film kommer. Og det regnes for at være et af de første selvmordsbombeattentater mod et fly. Og selvmordsbombe så plottet i den her film er direkte lånt fra de her virkelige begivenheder. Der var også tale om en søllemand, der var desperat, og han ville forsøge at score en forsikringssum til sin familie ved simpelthen at springe sit fly i luften og tage alle andre med sig. Meget dramatisk. Og det drama, der udvikler sig i den her film, i den forbindelse, det er simpelthen meget, meget, meget tæt på de virkelige begivenheder. Det er super, super dramatisk at se på.
Okay, so we know the kook is sitting at 23A. Not here.
That's right. And what's your opinion?
My opinion is they should get the hell back here as fast as they can.
Well, if he should let it go, is there any chance that the plane could stand the explosion?
Well, we got one break. He's not sitting in an aisle seat. So, first, it'll blow out a hunk of the fuselage right here.
And what kind of structural damage would that cause?
Luckily, there's nothing but skin on the sides. All the control cables run along here, so it's not too big a hole. She might still fly. But the sudden decompression at 30,000 feet is something you gotta see to believe.
He'll get sucked out, won't he?
So will anybody sitting next to him. Until that pressure equalizes, everything within 20 feet of him that's not nailed down or strapped in is gonna get sucked right out that hole.
Is it that powerful? Are you sure?
Yeah, I'm sure. I was a mechanic in the Air Force. I was being transferred on a Matz plane. At 20,000 feet, one of the windows shattered. The guy sitting next to it was about 170 pounds. He went through that little space like a hunk of hamburger going down a disposal. And right after him, coats, pillows, blankets, cups, saucers. Yeah, I'm sure.
Som nævnt tidligere, Airport er en af de få film, der har sådan en direkte parodi lavet på sig i form af filmen Airplane, udråbstegn, fra 1980. Altså Airplane og Airport, det er også meget tæt på hinanden i titler. Men fidusen er, Airport er baseret på en bog fra 1968 af Arthur Haley. Og Arthur Haley, han skrev også et manuskript til en tv-film i 1956, der hed Flight into Danger. Og det manuskript blev vist nok skrevet om, så vidt jeg kan forstå, til en decideret biografspillefilm, der hed Zero Hour i 1957. Og plottet i Zero Hour, det er jo simpelthen, at det handler om et fly, hvor piloterne og visse passagerer bliver ramt af madforgiftning. Og de bliver sat ud af spillet, og det tvinger en tidligere pilot til at overtage kontrollen med flyet og prøve at lande det her fly. Og pilotens navn i Zero Hour er Lieutenant Ted Stryker. Og ja, det er præcis det samme navn som den karakter Robert Hayes spiller i Airplane, udopstegn fra 1980. I Zero Hour er Stryker stadig med Y i stedet for I i 1980 film, men sådan er det. Så faktisk stjæler Airplane hovedparten af sit reelle plot fra Zero Hour. Men alligevel, når man sidder her og ser Airport, så vil man konstant tænke på Airplane alligevel. For der er ingen tvivl om, at Zuckerbrødrene også har taget en stor del af deres inspiration til deres komedie i denne her film. Altså, der er scener i Airport, der er næsten identiske med deres parodi-versioner i Airplane. Og ofte undervejs i den her film, så vil man simpelthen sidde og begynde at grine, fordi man bliver mindet om scener fra komedien, når man sidder og ser den her eller lige mere alvorlige film. Og altså, men naturligvis, når alle passagererne border i flyet her i Airport, så er der en gruppe nonner, der går ombord. Og allerede der vil man begynde at fnise, fordi man vil huske nonnerne i hvad hedder det, Airplane. Og der er også en scene i den her film, Airport, hvor der er en passager, der går amok, når de skal lave den her nødlanding, og så får han simpelthen en lussing af en anden passager for at slappe af. Og så sidder man der og forventer nærmest, at en hel række andre passagerer tager position og gør sig klar til også at give den her passager en lussing. Fordi man husker scenen i Airplane, hvor alle sammen gør klar til at give en lussing til den her desperate kvinde. Det er vildt sjovt. Altså, de her sammenfald er der bare. Altså, parodien er så tæt på og så spot on i Airplane, at når man sidder og ser Airport, så kan man ikke lade være med at grine. Men heldigvis, så bliver Airport ikke ødelagt af de her sammenfald. Det er bare sådan en ekstra guf, når man sidder og ser filmen. Det er sådan et flavor, at man kan sidde og grine. Vi kan huske den her scene fra en anden film. Men det er egentlig ikke noget, der ødelægger filmen. Det er bare virkelig sjovt, at der er de sammenfald. Og at parodien faktisk er så tæt på originalen i nogle momenter. Det er lidt påfaldende. Men sådan er det. Det er i hvert fald sjovt at se. Alright. Men Airport's claim to fame er ikke bare, at den har lidt videre til den perfekte 80'er komedieparodi. Airport er også en af de film, der decideret får skylden for at starte den her 70'er katastrofefilmbølge. Det er det. Det er ofte Airport og The Poseidon Adventure, der bliver nævnt i den her forbindelse, og de er jo så fra henholdsvis 70 og 1972. Og derudover så efterlod Airport altså også et stort aftryk i 1970 i andre forbindelser. For eksempel så var filmen nomineret til hele 10 Oscars i 9 forskellige kategorier. Den var rent faktisk nomineret til bedste film, bedste manuskript, bedste skuespillerinde i birolle, 2 forskellige nomineringer, både til Helen Hayes og Maureen Stapleton, altså den ældre dame der, og der sniger sig ombord på fly, og bombemandens kone. Det var de 2, der var nomineret som skuespillere. Den var nomineret til bedste fotografering, bedste filmklipning, bedste scenografi, bedste kostymer. Designede den berømte kostymedesigner Edith Head. Og så var musikken også nomineret, Alfred Newman skrev den musik, og så var sounddesignet også nomineret. Filmen var dog ikke nomineret for bedste visuelle effekter. Den pris gik til Tora, Tora, Tora det år. Og af de her 10 Oscar-nomineringer, der var det altså kun Helen Hayes, der vandt Oscaren for sit portræt af den gamle fuskerdame der. I de andre kategorier, der tabte denne her film til for eksempel Patton, som vandt for bedste film, scenografi, klip og lyd. Ryan's Daughter, som vandt for bedste fotografering. Cromwell, som vandt for bedste kostymer. Love Story, der vandt for bedste musik. Og MASH, der vandt for bedste manuskript. Så Oscar 1970 var et rimelig stærkt år. Det var rimelig god crowd, som Airport blandede sig i. Og så har jeg ikke engang nævnt nogle af de andre nominerede, som var Little Big Man og Five Easy Pieces og Woodstock-dokumentaren. Og så ja, det var ret imponerende, at Airport klarede sig så godt til Oscar, alt andet lige. Altså, det er jo stadig fornemt at blive nomineret til alle de her kategorier. Og ud over Oscarsuccesen, så var Airport altså også en kæmpe hit i biograferne simpelthen. Det var den anden mest sete film i USA det år. Den indtjente 44,5 millioner dollars efter sigende. Men det er altså meget dengang. Det er sådan lidt andre tal, vi arbejder med i dag. Så det var den anden mest sete film i USA i 1970. Hvad for en film var så den mest sete i USA i 1970? Var det Patton? Var det MASH måske? Eller var det Tora, som jo er Pearl Harbor-filmen? Nej. Den eneste film, der tjente mere i biograferne end Airport i 1970, det var Love Story. Ja, sådan er det. Altså, ja. Det var bare et andet scenarie, der udspillede sig der i biograferne i 70'erne. Det var det altså, end det vi har nu om dagen. Sådan det. Alright. Det her, som åbenbart var første syn på Airport, som jeg havde her, det var en stor fornøjelse. Jeg nød virkelig at se den her film. Som sagt, jeg havde frygtet lidt, at filmen skulle være lidt flad og kedelig, fordi jeg havde en anden film i tankerne åbenbart, men det var den altså ikke. Det var en stor fornøjelse at se den her film. Naturligvis, hvis man kun er til action og thriller-stuff og de her katastrofefilm-aspekter, så bliver man måske en lille smule utålmodig den første time, fordi der er ikke noget af den slags. Men ellers så virker filmen sgu ret godt. Så jeg ved altså ikke rigtig, hvad det er for en film, jeg havde i tankerne, som det her ikke var, som jeg synes var lidt kedeligt. Jeg ved, om det er Toren, jeg så i tidens morgen så og forvekslede den her film med. Jeg ved det simpelthen ikke, men det får vi jo at se, fordi heldigvis så var det her en god oplevelse at se Airport, så hvis det ikke havde været det, så havde jeg stoppet den her franchise gennemgang nu, men nu bliver vi altså nødt til at se videre i Airport-franchisen, og så kan det være, at jeg stod på den film, jeg troede, det var det her var. Men der er ingen vej ud om, med succesen her med Airport 1, så bliver vi altså nødt til at se 2, 3 og 4 også. Så håber jeg bare, at de tre næste film ikke er lige så skuffende som Hengemte Peanuts, fordi det er jo ikke til at leve med. Så gør boardingpasset klar. Næste tur i Airport-universet er i 1974-filmen, der sjovt nok hedder Airport 1975. Airport er ude på DVD og Blu-ray. Der er en fin boks med alle fire film, der hedder Airport The Complete Collection. Det er en rigtig god overførsel, der er filmen, men der er altså ikke noget ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.
Joey, do you like movies about gladiators?